Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdrav i odmah na početku izvodi sadržaja emisije. Splitska je policija otukla ustaški pozdrav za dom spremni koji je uklesan na splitski spomenik 9. bojni HOS-a. Novinar Ivan Profac ocjenjuje da je najveća odgovornost za spomenik i za incidente na socijaldemokratskom gradonačelniku Ivi Baldasaru.
Između one tradicije antifašističkog Splita i nekoga ko tu tradiciju želi osporiti, i onda je to napravio na jedan način koji ukazuje da je sve to napravio samo zbog političke trgovine.
Za Radio Slobodna Evropa govori Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora. O nerješenim pitanjima sa susjedima kaže:
konstante je razgovor i dogovor sa susjedima. Naravno, to ne podrazumijeva da silujemo rješenja ako nam ne ide. Ako ide u dijalogu, u bilateralnim odnosima, to ćemo naravno preferirati. Ali ako ne ide, onda je bolje da civilizirano naše odnose rješavamo pred međunarodnim institucijom.
Nakon što je Skupštinski komitet odlučio da odbaci zahtjeve zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića uz konstataciju da zakon nije kršen, analizirali smo šta dalje.
Da li je priča o sporu ombudsmana i Ministarstva odbrane završena ili se može očekivati nastavak? A veliko je pitanje i kakav, s obzirom na zaključke Odbora za kontrolu službi bezbednosti.
U Tuzli smo provjeravali kako preživljavaju beskućnici. Dragan Kremić živi u trošnoj drvenici kojoj sada prijeti klizište.
Tačno, dođem ovdje isto ko, kako bi rekao ja, ko neki cukica dođem ovdje. I kad zamislim nešto da uradim, jednostavno kad pogledam šta je, kako je oko mene ovo, nekad izgubim i volju.
Ostanite se nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Splitska policija je pod okriljem noći otukla slova za dom spremni, koja su na inicijativu Splitskog gradskog vijeća ekstremno desne izvan parlamentarne pravaške stranke Luke Podruga prije nekoliko dana isklesana na spomenik pripadnicima 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban poginulima u posljednjem ratu. Splitski socijaldemokratski gradonačelnik Ivo Baldasar kaže kako se nadao da će problem biti riješen mirnim putem, a najveća odgovornost leži upravo na Baldasaru, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Prvo je u Splitskoj Boškovićevoj ulici pred 8 mjeseci postavljen spomenik ljudima koji su poginuli u Domovinskom ratu, ali je na spomeniku pisao i naziv njihove postrojbe, stranačke pravaške paravojske koja kasnije uključena u Hrvatsku vojsku, a koja se zvala po ustaškom zapovjedniku zloglasne Crne legije takozvanih Bobanovaca Rafaelu Bobanu. Pa je onda netko na spomenik bacio crvenu boju, pa je ustaški pozdrav za dom spremni koji je bio na njihovoj oznaci na rukavu naknadno uklesan na spomenik, pa je sada skinut. Splitski slobodni novinar Ivica Profaca u izjavi za naš radio procjenjuje kako je u cijeloj priči ključna uloga gradonačelnika Ive Baldasara.
Zbog toga što je on u jednom trenutku očito odlučio sebi preuzeti neku funkciju miritelja između nepomirljivih stvari, između one tradicije antifašističkog Splita i nekoga ko tu tradiciju želi osporiti, i onda je to napravio na jedan način koji ukazuje da je sve to napravio samo zbog političke trgovine.
Baldasar ima problema sa dobivanjem većine u gradskom vijeću Splita i zato mora koketirati sa 5 vijećnika bivšeg gradonačelnika Keruma i jedinim vijećnikom Hrvatske čiste stranke Prava Podrugom, čija ideja i bilo postavljanje spomenika 9. bojni.
Dakle, Baldasar i njegova verzija politike SDP-a u Splitu je u tome da se pokušava napraviti kompromise sa ljudima koji zapravo vrlo sklonite kompromise izigrati.
Prema profacijenim informacijama, Baldasar je imao neku vrstu dogovora s braniteljima, pogotovo onima iz HOS-a, da će se i oni priključiti obilježavanju prvog splitskog partizanskog odreda, što su oni, nakon što je spomenik njihovim HOS-ovcima podignut, jednostavno ignorirali.
Sada mu se dogodilo i ovo sa klesanjem tih slova i njegova reakcija na to je bila ponovo ista. Istina je da ima ustašoidnih elemenata u našem društvu, ali znate, ima i ekstremnih ljevičara. U ovome kontekstu to je potpuno nepovezivo. Ono što će se dalje događati je stvarno teško predvidjeti. Ja ne znam gdje sad može ići ovo nadmudrivanje, čekit će mi ljetom ko će kome šta ispisati. Luka Podrug je preuzeo odgovornost, njemu se još ništa nije dogodilo, po meni je gradonačelnik morao podnijeti kaznenu prijavu protiv njega i policija ga je već trebala ispitati, nadam se da će se to i dogoditi.
Splitski novinar Damir Pilić, koji je prvi oštro prozvao Podruga, kaže kako je Baldasar tipični izdanak moderne socijaldemokracije koja je potpuno ispražnjena od ideologije.
Što je najluđe, uopće nije stvar ideologije. Nema puno stvari o kojima se ne može razgovarati. A jedna od stvari gdje treba postojati civilizacijski konsenzus, to je sve što je vezano za nacifašizam, a to uključuje i kvislinške pozdrave. Iz toga proizlazi potpuno logično da ne postoji nikakav rezon koji bi mogao opravdati da se toleriraju ili ignoriraju kvislinške pozdrave. Naprosto ne postoji nikakav politički rezon i nikakva politička brana. Sve drugo može biti predmet nekakvih političkih pregovora, ali ovdje treba jasno povući civilizacijsku crtu i usred bijela dana treba to skinuti, a ne po noći.
Postoje špekulacije da će vlada inicirati uklanjanje splitskog spomenika HOS-ovcima, onako kako je Sanaderova vlada pred 10 godina uklonila spomenike Mili Budaku i Juri Francetiću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko prigodom nedavnog boravka u Pragu dao je intervju našem radiju. Rekao je da je zadovoljan odnosima u regiji, da je Hrvatska spremna pomoći susjedima. Prilikom boravka u Češkoj uručio je priznanje zahvalnosti češkom prevodiocu Dušanu Karpatskom za unapređenje kulturnih odnosa između dviju zemalja. Sa predsjednikom Hrvatskog sabora razgovarala je Mirjana Rakela.
Hrvatska ima i dalje granične sporove sa susjedima. Nedavno je ministrica vanjskih poslova i europskih poslova gospođa Pusić izjavila da će se spor oko Prevlake rješavati na Međunarodnom sudu. Što je sa drugim otvorenim pitanjima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom glede granica?
U okviru naše politike konstante je razgovor i dogovor sa susjedima. Naravno, to ne podrazumijeva da silujemo rješenja ako nam ne ide. Ako ide u dijalogu, u bilateralnim odnosima, to ćemo naravno preferirati. Ali ako ne ide, onda je bolje da civilizirano naše odnose rješavamo pred međunarodnim institucijama, sudom pravde ili arbitražama. Međutim, ja sam optimista kad je riječ i o takvim sporovima i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom.
U kojoj mjeri Hrvatska i na koji način Hrvatska može pomoći Bosni i Hercegovini na putu prema evropskim integracijama? Tu je nedavna inicijativa gospođe Pusić prihvaćena u Berlinu, međutim stvari se od tada mnogo nisu pomakle naprijed.
Uvjeren sam da Hrvatska već sada pomaže Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da je put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju rješenje koje će osigurati Bosni i Hercegovini prosperitet. U tom smislu mi potičemo naše susjedne prijatelje da traže rješenja funkcionalne države i da traže rješenja gdje će sva tri naroda, konstitutivna i građani Bosne i Hercegovine, imati zagarantirana prava, bilo etnička, bilo građanska. Mi smo uvjereni da takva politika Hrvatske, principijelna politika Hrvatske, otvara nadu da će Bosna i Hercegovina unutarnjim snagama snaći i iznaći rješenja koje će osigurati europsku budućnost. Tu nismo pokleknuli niti posumnjali nikada, bez obzira što imamo, rekao bih, opravdani interes da potičemo Bosnu i Hercegovinu, ali to ne činimo nikada iz egoističnih razloga, nego baš iz razloga da Bosna i Hercegovina u cjelini savlada svoje probleme.
Šta to znači oko trećeg entiteta?
Vrlo važno je poticati da se narodi Bosne i Hercegovine dogovore. Nikakvo rješenje izvana nije dobro, bez obzira koliko mi nama pasalo neko ili ne pasalo. Mi smo tu da im pružimo ruku i tražimo da u dijalogu, demokratskom dijalogu, traže ravnopravnost sva tri naroda, posebno kad je reč o konstitutivnosti. Uvjereni smo da su neki naši potezi hrvatske politike doprinijeli da se bosanski, bosansko-hercegovački, da tako kažem, put otvori u Europskoj uniji, da se Europa zainteresira za rješenja koja mogu napraviti Bosnu funkcionalnom, uspješnom, prosperitetnom zemljom. I uvjeren sam da će u tom procesu i hrvatski interes, da hrvatski element, odnosno konstitutivni narod hrvatski, bude ravnopravan u Bosni i Hercegovini.
3. veljače Međunarodni sud pravde donosi presudu po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Na presudu nema žalbe. Što očekuje Hrvatska?
Pa Hrvatska je pisala tužbu kako bi se u jednom međunarodnom tijelu utvrdilo činjenično stanje sa stajališta suda. To nisu ni političke ni povijesne ocjene, nego to je utvrđivanje činjenica sa stajališta jedne institucije, pravne institucije Europske unije, odnosno Europe, ne Europske unije. Mi smo svjesni da je pravno pitanje jedna dimenzija tog spora i mi ćemo prihvatiti, i nema drugog rješenja nego prihvatiti presudu Međunarodnog suda, ali nadam se da ta presuda neće pogoršati, nego da će poboljšati odnose, da ćemo sa susjedima, rekao bih, lakše razgovarati o činjenicama koje pravno imaju pravovaljanost.
Gospođa Kitarović najavila je da će pozvati i predsjednika Srbije, gospodina Nikolića, na inauguraciju koja sada znamo bit će 15. veljače. Gospodin Nikolić je već odbio takvu mogućnost. Mislite li da će poziv biti upućen i kakve bi mogle biti reakcije i u Zagrebu?
Ja sam uvjeren da će poziv biti upućen svim predsjednicima država susjednih i šire u europskim okvirima i mislim da je to politika i vrijednost koju mi šaljemo u svijet. Inauguracija predsjednika Republike Hrvatske i pozivi pokazuju o našoj otvorenosti, o našoj politici suradnje, našoj politici građena mostova, bez obzira kako susjedne ili neke druge zemlje gledaju na stvari. Ja mislim da je to dobro i da će biti upućeni pozivi svim susjedima, ali i drugim zemljama u Europskoj uniji. I nadam se da će razumjeti da je to prilika da se grade mostovi, da se savladavaju nesporazumi, problemi i da će to iskoristiti.
Za Radio Slobodna Europa govorio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Smjena ombudsmana Saše Jankovića. Može li to biti kulminacija spora zaštitnika građana Srbije i Ministarstva odbrane koja je počela napadima na ombudsmana nakon što je podnio krivične prijave protiv dva pripadnika vojne policije, a nastavila se peticijom za njegovu smjenu koju je pokrenuo poslanik vladajućih naprednjaka. Što god se događalo u buduće, suštinsko pitanje malo ko otvara. Pitanje mogućnosti da kontrolna tijela budu zaista nezavisna i slobodna u monitoringu rada državnih institucija. Na testu je sada zaštitnik građana, a Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Da li je priča o sporu ombudsmana i Ministarstva odbrane završena ili se može očekivati nastavak? A veliko je pitanje i kakav, s obzirom na zaključke Odbora za kontrolu službi bezbednosti.
Vojno-bezbednostna agencija nije prekršila zakon, a zaštitnik građana Saša Janković pogrešio je što se obratio javnosti iznoseći sumnje o prikupljanju podataka građana i incidentu na Paradi ponosa.
Epilog je višečasovnog zasedanja. Uporedo sa tim, jedan od poslanika vladajućih naprednjaka, Vladimir Đukanović, najavio je da će u svojoj poslaničkoj grupi početi da prikuplja potpise za smenu Jankovića. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, međutim, uverava da im to nije namera.
Skupštinska većina u kojoj je učestvala Srpska napredna stranka je glasala za drugi mandat gospodina Saše Jankovića. Mi drugačiju odluku umeđu vremenu nismo donosili.
Kako onda da se razume peticija koju je najavio vaš poslanik Vladimir Đukanović?
Pa, gospodin Đukanović je to najavio kao jedan lični stav, tako da u svakom slučaju Srpska napredna stranka kada danese odgovarajuće odluke, mi ih i transparentno i najavimo i objavimo. Tako da svako ima svoj način razmišljanja, u ostalom svako od poslanika i vlasnik svog mandata i svoje glavi, svojih razmišljanja. Tako da to je slučaj kada je gospodin Đukanović iznao svoj lični stav.
Podsjetimo da je Vladimir Đukanović, najavljujući peticiju, Jankovića optužio da, citat, urušava ugled VBA i da stvara paranoju među građanima, kraj citata. Upravo podrivanje sistema bezbednosti, optužbe su koje su i proteklih nedjelja upućivane Saši Jankoviću. Tačnije, otkada je na dnevni red stavio pitanje rada Vojno-bezbednostne agencije i podneo krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre, koji su učestvovali u sukobu s policijom na Paradi ponosa, kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Sve to pratila su žestoka osporavanja i diskvalifikacije od strane ljudi iz vlasti. Tako su, na primjer, i na zasedanju u sredu neki poslanici prekidali Jankovića dobacivanjem.
Da li je uobičajeno da se dobacuje?
Molim prisutne u sali da omoguće Zaštitniku građana da iznese. Izvolite.
A kao važno, nametnulo se i pitanje njegove plate. To je pitala Ivana Stojiljković, poslanica naprednjaka, a potom i koji su motivi kontrole, jer, kako je rekla...
To građane zanima, a zanima i nas narodne poslanike.
Saša Janković našao se u veoma nepovoljnoj situaciji, ocenjuje za naš program nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović i dodaje da ovo nije napad na pojedinca, već na čitavu instituciju.
Nije dobro kada se Zaštitnik građana nađe u jednoj takvoj situaciji, čini mi se bez ikakve odbrane, osim časnih izuzetaka, to se odnosi pre svega na gospodina Šabića i neke reakcije koje su na društvenim mrežama. Ovo nije samo napad na ličnost, ovo je napad na instituciju. Isto tako dešavalo se da se napadne i gospodin Šabić bez neke valjane argumentacije. Ja se bojim da su upravo napadom na institucije prvi korak u urušavanju drugih institucija u Srbiji.
Rekao nam je Zoran Mijatović i istakao da po njegovom mišljenju zaključci Odbora za kontrolu službi bezbednosti ne odražavaju pravo stanje stvari.
Mislim da je formulacija zaključaka doneta kao da se diskusija u parlamentu nije ni vodila.
Da li mislite da je sve ovo što se dešava put ka smeni Saše Jankovića?
Pa stiče se utisak da Odbor za bezbednost je i tako vodio sam tok sastanka, a istina i pre tog sastanka se mogli iz raznih izjava, pre svega iz vladajuće stranke, već duže vreme čuti negativni tonovi koji su upućeni prema Saši Jankoviću i sami zaključci, a i izjava jednog od poslanika Srpske narodne stranke upućeni na to da se ide na smenu Saše Jankovića. To je dosta neuobičajeno i na jedan način pokazuje da smo mi u jednoj ozbiljnoj situaciji kad su u pitanju ljudska prava, pre svega zaštita ljudskih prava u Srbiji.
Sam Saša Janković ponovo je pozvao zvaničnike i narodne poslanike da mu omoguće da radi svoj posao, uz podsjećanje da je njihovim glasovima i izabran na to mesto. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Iz drugog u prvi plan.
U Bosni i Hercegovini skoro polovina stanovništva nema posao, te se snalazi kako zna i umije. Veliki je broj beskućnika, ljudi koji su nekad imali posao, a zbog kriminalne privatizacije ostali bez njega. Jedan od njih je i Dragan Kremić iz Tuzle, nekadašnji radnik nekadašnjih tuzlanskih giganata. Kako i od čega živi, čućemo od Maje Nikolić koja je sa njim razgovarala.
Dragan Kremić već više od 20 godina živi sam u tuzlanskom naselju Solina. Najčešće pod vedrim nebom, svoj krov nad glavom nema, nego živi u jednoj improviziranoj štalici u koju je sebi uspio smjestiti jedan krevet i šporet na drva. Prije nekoliko dana i inspekcije su mu tu zabranile živjeti jer njegovoj kućici prijeti klizište, pa su je ogradili žutim trakama. No Draganu je to jedino mjesto gdje se može skloniti preko zime.
Tačno, dođem ovdje isto ko, kako bi rekao ja, ko neki cukica dođem ovdje. I kad zamislim nešto da uradim, jednostavno kad pogledam šta je, kako je oko mene ovo, nekad izgubim i volju.
Dragan je vrijedan, kažu njegovi susjedi. U obitelji Kamenjašević koja se bavi poljoprivredom hrani stoku.
Ovo je najveća mogućnost gdje mogu da dođem ovdje, jer ovdje se ja mogu da obratim da li to bilo Valerinko, da li to bilo njegovom ocu, da li bilo Marinko. U dozvu kad kreće moje direktno doći ovdje, treba mi, ajde, kavica, doručak, ovo ono, tu su one da mi dadnu.
Koliko vam to znači?
A pa bolje nego sad da mi date, recimo, primjer svaki mjesec 50 maraka. Primjer kažem, a tu uzet ću neku minimalnu socijalnu pomoć, jer ovo je jedini brod gdje mogu da stanem.
Valerinko Kamenjašević priča nam da Draganu nije jednostavno, posebice u ovo zimsko vrijeme. Prije nekoliko dana pokucao im je na vrata, sav promrzao.
Jutro je bilo to hladno, ne znam koji je bio minus, ja ga pitam šta je Dragane, kaže ja sam se smrzao. Ja njemu naspim jednu rakicu ovako da se malo zgrije, šta je sa šporeta nema, kaže moj šporet zgorio, onda sam ja uzeo svoj šporet, dao mu i taj drva tu da ide sebi ložit vatru, prinijeli smo gore, smjestili tu, kako smo smjestili, uglavnom funkcioniše, nije nešto, ali može se grijat.
Ipak, ističe Kamenjašević, Dragan je veoma vrijedan čovjek.
Pa Dragan kao čovjek, dobar je čovjek, on je tu već kod nas jedno 20 godina. I tako on dođe tu kod nas, šta će nema gdje drugu, tu dođe nekad ovako namiri ta goveda, položi im i da im obrok. Tu kod nas jede, pije, kupimo mu duana, to nema gdje u zimskom periodu, ljetnom periodu je drugčije, onda on ode, nađe nekog posla, nešto zaradi, ali uglavnom zimi tu se kod nas dođe i tu kod ovih komšija.
No prije rata Dragan nije bio beskućnik, bio je radnik Lukavačke koksare, a onda se rat poigrao s njegovom sudbinom i od tada je u njegovom životu sve krenulo nizbrdo.
Pa prije rata sam ja radio u fabrici sode, pa sam radio na željeznici. Mogao sam mijenjati firme zato što sam završio školu, pa radio u koksovjedinskom kombinatu. Kad je nesretni rat došao, onda rekonstrukcija radnih mjesta i šta ja znam, to sve. I na kraj krajeva ja dobijam otkaz.
Ni od koga ne traži novac, samo da bilo što uradi i zaradi svoj kruh.
Da ja imam ti neki uslova da ja to zaradim, kupim sad svi projekta, znam ja izira, znam ja sam to sobom rata. Meni je samo dovoljno kad uđem u kuću da 3-4 da ja mogu, imam kauč, imam ovo, imam ono, naložim vatru, sjednem, odmorim. I što je najbitnije, ova struja, to je najnezgodnije, ja ovaj akumulator špunim.
Dragan voli čitati dnevni tisak, voli sport, a bateriju na svom malom tranzistoru nikad uzalud ne troši.
Znači, nemam žene, nemam djece, nemam s kim ni pričat, nemam ni televizora, nemam ni ovo. Skinču, dok sam imao cukicu jednoga, s njim pričam, zapalim cigaretu, pa nekako se malo smirim, dok večeras kad dođem kući i sjednem, zapalim cigaretu i razmišljam šta sutra. Nadražan mi, ono, Slobodna Evropa 22, pa imao dokumenti dana, ovako, onako, tamo, vame, a to. I onda ja ugasim, iako još malo ima vatrice, naložim, Dragan ne spava, pa se ja rano probudim.
Kada bi dobio struju i obnovio svoju sobicu, Dragan nam kaže bio bi najsretniji čovjek. Sreća, kaže nam, dolazi iznutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz drugog u prvi plan.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju skraćenu verziju objavljujemo, razgovaralo se o tome kako desnica dolazi na vlast kad razočarani birači ljevice i centra odbiju da podrže svoje kandidate. To je bio slučaj na nedavnim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, a slično se dogodilo i na predsjedničkim izborima u Srbiji 2012. Sagovornici na ovu temu su dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Autor mosta je, kao i obično, Omer Karabek.
Gospodine Korać, poznato je da su pobjedu Tomislava Nikolića na izborima 2012. godine doneli takozvani beli listići. Naime, jedan deo građanske Srbije odlučio je da kazni predsjednika Tadića tako što će u glasačku kutiju ubaciti prazne listiće.
To je tačno, oko toga se vodila jedna dosta interesantna javna polemika u kojoj su učestvovali neki ljudi koji su inače meni bliski politički bili. Lično mislim da su beli listići u Srbiji bili kudikamo neodgovorniji nego u Hrvatskoj.
Gospodine Korać, vidite li sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića? Čini se da i hrvatska predsjednica i srpski predsjednik na neki način neguju nacionalistički diskurs.
To je sigurno njihova zapravo jedina stvarna sličnost, to je da uvijek je, ako mogu da kažem sa strane, stoje te nacionalističke parole, izjave, ta takozvana briga za nacionalni interes, tu su oni slični, ali postoji vrlo velika razlika, to je da hrvatska desnica, bar ono kako ja procenjujem, kao što je HDZ, ona zapravo nije bila antievropska. Ona je bar nominalno bila za evropske integracije uvek, druga je stvar u praksi šta je ona radila, ali jeste u osnovi, naravno, da ne otvaram razne kamene spoticanja na tom putu ka Evropi, hapšenje generala Topnički i mnogo što šta, ali faktički ona ipak nije nikada imala tu jasnu poziciju i nešto što njoj naravno u potpunosti nema, jeli, za razliku od Nikolića i tog dela političkog spektra, to je jedna okrenutost Rusiji, znači jedan potpuno proruski stav koji Nikolić i ne krije. Tako da jesu nacionalistička oba predsjednika i njihov, da kažem, pogled na svet, ali ono što je bitno različito da oni to pretpostavljam da će HDZ i predsjednica Kitarović biti oduševljeni ovim usponom koji vjerojatno slijedi desnih stranaka evropskih, koje oni vide vjerojatno kao sebi jako bliske. A što se tiče Nikolića, on je pred svega okrenut Rusiji i on je čovjek koji je zapravo vrlo jasno sada se umešao u dnevnu politiku mimo praktično svog ustavnog položaja, tvrdeći da on ima poseban plan za Kosovo i da mi ne treba damo Kosovo upravo sada kada u februaru, sada sljedećem mjesecu, vlada Srbije mora da ispuni ono što je inače potpisala, takozvani briselski sporazum.
Gospodine Carata, evo da i vas upitam, vidite li vi sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića kad je reč o ovom nacionalističkom diskursu, jer evo, mislim, poznato je to da je gospođa Kitarović svoj prvi govor počela obraćanjem Hrvati i Hrvatice kao da niko drugi ne postoji u Hrvatskoj.
Mislim da je krajnje preterano tražiti sličnost. Ima svakako elemenata nacionalističke platforme i posebno je bilo u nekim žaokama u kampanji, ali treba reći da je to veoma, veoma različito od platforme srpskog predsjednika. Gospođa Kitarović je politički korektna osoba i njene povremene teze koje vuku na nacionalizam nisu uopće strašne i na neki način one su refleks retorike njene političke stranke. Ona se i u kampanji nije htjela upustiti u neke žestoke pozicije koje bi se svrstavale u ekstremnu nacionalističku desnicu. Može se očekivati da će nova predsjednica Hrvatske ipak kada preuzme dužnost biti prilično umjerena i da neće nastaviti sa onim programom koji je njena stranka gurala u pozadini ove izborne kampanje.
Dobro, ali ona je ipak najavila da će ona da nastavi Tuđmanovu politiku.
Pazite, to je na neki način poruka usmjerena domaćoj političkoj potrošnji. Veza sa starom politikom HDZ-a teško se može uspostaviti.
Gospodine Korać, Josipović i Nikolić nisu imali dobre odnose. Kakvi će odnosi po vama biti između gospođe Kitarović i gospodina Nikolića?
To što je gospođa Kitarović zapravo glasovima HDZ-a i da kažem ajde desne političke Hrvatske izabra, ne mora uopšte da znači da će ona nužno ne može popraviti te odnose. Ja ne mislim da je to nužno, zato što iz HDZ-a, ali kažem, evo recimo Sanader je i bio u Beogradu i vrlo uspješnu posjetu imao i za njegovo vrijeme su ti odnosi išli napred. Tako da ne bih isključio tu mogućnost, znači sigurno ne u načelu, ali je ono što je tu dosta veliki problem, to je koliko je Srbija uopšte zainteresovana za razvijanje odnosa u ovom trenutku u regionu. Uglavnom od vlasti stižu relativno pomirljive izjave prema Hrvatskoj, znači ne bi imao utisak da se želi pogoršanje odnosa, ima ispada tu i tamo i sasvim neodmerenih pa i vrlo vredljivih izjava, ali generalno nemam utisak da je to neka politika vlade, koliko god je ona meni je bliska, vlada Republike Srbije, da se pogoršavaju odnosi s Hrvatskom, ali je tu jedno zanimljivo pitanje da li Hrvatska ima ikakvog interesa da intenzivnije radi na odnosima sa Beogradom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Caratan.
Molim.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bili su to dokumenti dana za 29. januar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ovo i još mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na Facebooku i Twitteru.